Zgodba za dušo. Bere Pavle Ravnohrib.
Obtožnica Boga. Ob koncu časov se je na velikanski planjavi pred Božjim prestolom zbrala nepregledna množica ljudi. Večina se je v strahu umaknila nazaj zaradi bleščeče svetlobe, ki je bila pred njimi. Nekaj skupin v spredju se je pogovarjalo, pa ne sramežljivo in boječe, marveč z vso bojevitostjo. Ali nas Bog lahko sodi? Ali sploh ve, kaj je trpljenje? Je vreščaje rekla neka ženska. Odvihala je rokav, da bi pokazala utetovirano številko iz nacističnega koncentracijskega taborišča. Prestajali smo grozo, pretepanje, mučenje in smrt. V neki drugi skupini je črnski deček odpel ovratnik. Kaj pa tole, je vprašal in pokazal grdo drgnino od vrvi. Linčali so me, a ne zaradi zločina, ampak zato, ker sem črnec. Spet v neki drugi skupini je bila noseča šolarka s trmastim pogledom. Zakaj bi morala trpeti, je zamrmrala. Nisem bila kriva. Vse naokrog po planjavi je bilo na stotine takšnih skupin. Vsaka je imela kakšno pritožbo proti Bogu zaradi zla in trpljenja, ki ga je bil dopustil v svojem svetu. Kako srečen je Bog, da živi v nebesih, kjer je vse prijazno in sveto, kjer ni joka in strahu, lakote ali sovraštva. Le kaj Bog ve o vsem, kar mora človek na tem svetu prestati? Saj Bog živi v varnem zavetju, so očitali. Tako je vsaka od teh skupin postavila svojega voditelja, ki so ga izbrali potem, da je največ trpel. Jud, črnec, nekdo iz Hirošime, strahotno iznakažen bolnik od artritisa, otrok, rojen brez rok. Sredi planjave so se med seboj posvetovali. Končno so napisali obtožnico. Bila je dokaj spretno sestavljena. Preden bi jih Bog smel soditi, mora prestati vse, kar so bili prestali oni. Sklenili so, da je treba Boga obsoditi, naj živi na zemlji kot človek. Naj se rodi kot jud. Naj se dvomi o njegovem zakonskem rojstvu. Naložimo mu tako težko delo, da bodo celo člani njegove družine mislili, da je ob pamet, ko ga bo poskušal opravljati. Naj ga izdajo njegovi najbližji prijatelji. Naj ga krivično tožijo, naj ga sodi sovražna porota in obsodi strahopetni sodnik. Naj ga mučijo. Naj na koncu spozna, kaj pomeni, če si strahotno sam. Potem naj umre. Umre naj tako, da ne bo možno dvomiti o njegovi smrti. Prisotna naj bo množica prič, ki bodo smrt potrdile. Ko je voditelj vsake skupine prebral svoj del razsodbe, se je iz zbrane množice dvignilo glasno, mrmrajoče pritrjevanje. Potem, ko je zadnji prebral svojo tožbo, je zavladala dolga tišina. Nihče ni spregovoril niti besede. Nihče se ni ganil, kajti nenadoma so vsi spoznali, da je Bog že prestal vse to, na kar so ga hoteli obsoditi.
Iz knjige Dragoceno darilo zgodb, ki je izšla v zbirki Zgodbe za dušo pri založbi Ognjišče, kjer lahko knjigo tudi dobite.